เมื่อพลังเสียงคนไทยไม่มีใครได้ยินแต่ที่นี่ได้ยินฟังเสียงประเทศไทยโดยดวงดาวอิสริยะ
สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการฟังเสียงประเทศไทยทาง www.thaipbsonline.net วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคมกับดวงดาวอิสริยะค่ะวันนี้อังคารที่29มีนาคม2559นะคะเข้าสู่ช่วงหน้าร้อนกันแล้วละค่ะสำหรับบ้านเราอากาศร้อนอยู่แล้วถ้าใครทำใจให้ร้อนตามไปด้วยก็จะยิ่งร้อนเป็น2เท่านะคะเพราะฉะนั้นพยายามอย่าเครียดมองโลกในแง่ดีทำใจร่มๆกับเรื่องราวรอบตัวเรียกง่ายๆก็คือปล่อยวางกันบ้างก็ดีค่ะเพราะว่าถ้าเราสะสมความเครียดมากๆเนี่ยนะคะก็จะนำไปสู่ภาวะซึมเศร้าหรือว่าป่วยทางใจได้ค่ะภาวะซึมเศร้าที่ว่านี้คุณผู้ฟังคะเป็นสาเหตุนึงค่ะที่ทำให้ผู้คนจำนวนไม่น้อยต้องหาทางออกด้วยการคิดสั้นฆ่าตัวตายนะคะข้อมูลจากกรมสุขภาพจิตเกี่ยวกับรูปแบบและสถิติการเสียชีวิตจากการคิดสั้นค่ะพบว่าสภาวะจิตใจของผู้คนที่อ่อนแอลงรวมไปถึงการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไปของคนในสังคมเป็นปัจจัยหนุนเสริมนะคะให้ผู้ที่มีภาวะความเครียดอยู่แล้วเนี่ยคิดสั้นได้ง่ายมากขึ้นค่ะช่วงนี้ติดตามปัจจัยการคิดสั้นจนต้องทำลายตัวเองและผู้อื่นจากรายงานพิเศษชิ้นนี้ค่ะ
การเสียชีวิตของบุคคลในครอบครัวทั้งหมดมีความเป็นไปได้ว่ามาจากการฆาตกรรมกันเองก่อนจะฆ่าตัวตาย
ภาวะสังคมที่บีบรัดจากปัญหารอบด้านทั้งผิดหวังในความรักครอบครัวหนี้สินและการรุมเร้าของโรคภัยไข้เจ็บยังคงเป็นสาเหตุอันดับต้นๆที่ทำให้ผู้ที่ตกอยู่ในภาวะนี้เลือกจบชีวิตเพื่อหนีปัญหาจนส่งผลให้ตัวเลขผู้เสียชีวิตจากการคิดสั้นยังคงมีต่อเนื่องความเปราะบางภายในจิตใจและแรงกดดันจากปัญหาภายนอกกลายเป็นจุดอ่อนไหวที่ทำให้ผู้คนจำนวนไม่น้อยมองไม่เห็นทางออกนำมาซึ่งการปลิดชีวิตตัวเองและชีวิตคนที่รักในครอบครัว
คือตอนนี้เราพบแบบครึ่งๆนะคะครึ่งหนึ่งเนี่ยมาจากภาวะความตึงเครียดที่สะสมต่อเนื่องแล้วก็ปัญหามันถาโถมเข้ามาเยอะนะคะแล้วก็อาจจะจัดการได้ไม่ดีอาจจะบวกรวมกับปัจจัยหลายตัวร่วมกันก็จะค่อยๆสะสมรวมอาจจะเป็นภาวะซึมเศร้าด้วยก็จะนำไปสู่เรื่องการฆ่าตัวตาย
กรมสุขภาพจิตสำรวจตัวเลขการคิดสั้นของคนไทยพบว่าแม้ภาพรวมจะยังคงที่คือประมาณ6คนต่อประชากรแสนคนแต่เมื่อนับเป็นรายปีจะพบว่าคนไทยเสียชีวิตจากการคิดสั้นมากกว่า 3,900 คนเฉลี่ยเดือนละ328คนหรือประมาณวันละ 10-12 คนและหากนับไปรายชั่วโมงจะพบว่าทุกๆ2ชั่วโมงมีคนไทยเสียชีวิตจากการคิดสั้น1คนโดยส่วนใหญ่อยู่ในวัยทำงานรองอธิบดีกรมสุขภาพจิตสะท้อนว่าแม้อัตราการคิดสั้นของคนไทยจะยังคงที่และน้อยกว่าต่างประเทศแต่ปรากฏการณ์การคิดสั้นที่มักทำร้ายคนในครอบครัวร่วมด้วยกลับเป็นความรุนแรงที่บ่งชี้ได้ถึงภาวะสังคมที่อ่อนแอรวมถึงภาระที่กดดันให้ผู้คนยังเกิดความเครียดต่อเนื่องแนวทางแก้ปัญหาจึงต้องสร้างภูมิคุ้มกันในจิตใจให้เข้มแข็งมากขึ้นเพื่อเป็นเกราะคุ้มกันการเลือกทางออกของปัญหา
คนที่พอปัญหาเข้ามาแล้วก็แบบตัดสินใจแบบทันทีทันใดอันนี้ก็จะแบบผุนหันพันแล่นเช่นขัดแย้งกันกับคนในครอบครัวคนที่ตัวเองรักพอมีปัญหาปุ๊บตัดสินใจมีอาวุธอยู่ในมือใช้อาวุธเดี๋ยวนั้นเลยอันนี้ก็จะเสี่ยงสูงนะคะตรงนี้ก็เหมือนกันเราก็อยากให้มีกระบวนการการเรียนรู้เรื่องอารมณ์และจิตใจของเราเป็นเรื่องสำคัญคือมีคนเปรียบเทียบมันเหมือนน้ำท่วมค่ะถ้าเราดูแลทำนบทางใจเราคือสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจเราให้ดีเวลามันบ่าเข้ามาอย่างนี้ค่ะมันจะได้ไม่ท่วมท้นจนหาทางออกไม่ได้แล้วเลือกใช้การฆ่าตัวตายนะคะ
รองอธิบดีกรมสุขภาพจิตบอกว่าการลดความสูญเสียต่อชีวิตจากปมปัญหาความเครียดที่นำไปสู่การคิดสั้นเป็นเรื่องที่สามารถป้องกันได้เพียงแค่สถาบันครอบครัวมีความเข้มแข็งชุมชนร่วมใส่ใจซึ่งกันและกัน
กรมสุขภาพจิตสำรวจตัวเลขการคิดสั้นของคนไทยเมื่อปีที่ผ่านมานะคะแล้วก็พบว่าภาพรวมนั้นแม้จะยังคงอยู่ที่ประมาณ 6คนต่อประชากรแสนคนแต่เมื่อนับเป็นรายปีค่ะก็จะพบว่าคนไทยเสียชีวิตจากการคิดสั้นฆ่าตัวตายกว่า 3,900 คนนะคะหรือว่าเฉลี่ยแล้วเดือนละ328คนถ้าคิดเป็นวันค่ะก็ประมาณวันละ10ถึง12คนยิ่งท่านนับกันเป็นรายชั่วโมงน่าตกใจทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังเพราะว่าทุกๆ2ชั่วโมงเนี่ยมีคนไทยเสียชีวิตจากการฆ่าตัวตาย1คนเลยทีเดียวค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่อยู่ในวัยทำงานนะคะแล้วถ้าเราแบ่งตามเพศค่ะก็จะพบว่าผู้ชายเนี่ยฆ่าตัวตายสำเร็จมากกว่าผู้หญิงถึง4เท่านะคะเมื่อคิดที่จะฆ่าตัวตายแล้วแต่ผู้หญิงค่ะมีแนวโน้มที่คิดจะฆ่าตัวตายได้ง่ายแล้วก็มีจำนวนมากกว่าผู้ชายนะคะที่น่าสนใจค่ะคุณผู้ฟังก็คือการฆ่าตัวตายสำเร็จ1คนคุณผู้ฟังทราบไหมคะว่าจะมีผลกระทบต่อคนอื่นๆอีกอย่างน้อยกี่คนเขาสำรวจมาแล้วค่ะว่าอย่างน้อย5คนนั่นก็คือพ่อแม่พี่น้องเพื่อนสนิทและก็คนรักนะคะเพราะฉะนั้นถ้าในประเทศไทยบ้านเรามีการฆ่าตัวตายสำเร็จปีละประมาณ 4,000 คนนั่นก็เท่ากับว่าจะมีผู้รับผลกระทบที่ต้องทุกข์ทนกับการสูญเสียปีละไม่ต่ำกว่า 20,000 คนค่ะและนอกจากภัยความเครียดที่เกิดขึ้นในสังคมไทยจะนำไปสู่การหาทางออกที่ต้องสูญเสียชีวิตด้วยการทำร้ายทำลายตัวเองแล้วนะคะข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกค่ะเขาพบว่าในช่วง10ปีที่ผ่านมามีผู้คนทั่วโลกเสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายราวๆ 800,000 คนต่อปีนะคะส่วนใหญ่นั้นเป็นกลุ่มคนที่มีอายุระหว่าง15ถึง29ปีค่ะและ3ใน4ของผู้เสียชีวิตก็อยู่ในประเทศที่มีรายได้ต่ำถึงปานกลางนะคะซึ่งก็ชี้ให้เห็นค่ะคุณผู้ฟังว่าปัญหาเศรษฐกิจนั้นยังคงเป็นสาเหตุต้นๆที่ทำให้คนคิดสั้นค่ะองค์การอนามัยโลกจึงพยายามที่จะให้ทุกประเทศมีมาตรการรับรู้เข้าใจและแก้ปัญหาสถานการณ์นี้อย่างเป็นรูปธรรมนะคะสำหรับประเทศไทยบ้านเราค่ะรองอธิบดีกรมสุขภาพจิตบอกว่าแม้ว่าอัตราการคิดสั้นของคนไทยนั้นจะยังคงที่แล้วก็ดูแล้วน้อยกว่าต่างประเทศแต่ว่าปรากฏการณ์นึงค่ะที่เกิดขึ้นในสังคมไทยก็คือการคิดสั้นที่ไม่ได้ทำร้ายแค่ตัวเองแต่ก็ทำร้ายคนอื่นในครอบครัวร่วมด้วยนะคะเรื่องนี้ค่ะรองอธิบดีกรมสุขภาพจิตบอกว่าเป็นความรุนแรงที่บ่งชี้ถึงภาวะสังคมที่อ่อนแอรวมถึงภาระที่กดดันทำให้ผู้คนนั้นเกิดความเครียดต่อเนื่องแล้วแนวทางแก้ปัญหาก็ต้องสร้างภูมิคุ้มกันในจิตใจของผู้คนเหล่านี้ให้เข้มแข็งมากขึ้นเพื่อเป็นเกราะคุ้มกันการเลือกทางออกของปัญหาที่ไม่ถูกต้องนะคะและจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ค่ะก็ทำให้สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติหรือสช.เชิญฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องร่วมกันค้นหาทางเลือกทางออกและข้อเสนอแนะค่ะเพื่อที่จะนำพาสังคมไทยให้ห่างไกลปัญหาการฆ่าตัวตายนะคะเพราะว่าข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับการฆ่าตัวตายของคนไทยเนี่ยพบว่าส่วนใหญ่มาจากปัญหาที่แก้ได้ค่ะในขณะที่เราทุกคนสามารถดูแลตัวเองให้ห่างจากความคิดที่จะทำร้ายทำลายตัวเองได้ถ้ารู้เท่าทันความรู้สึกของตัวเองนะคะหรือแม้แต่ช่วยเหลือแล้วก็ป้องกันการฆ่าตัวตายในคนใกล้ชิดคนที่เรารู้จักได้เพียงแค่ใส่ใจดูแลแล้วก็ห่วงใยกันฟังดูเหมือนไม่ยากนะคะไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนจากเวทีเสวนาที่ใช้ชื่อว่าฆ่าตัวตายสุขภาวะคนไทยบนปากเหวกันค่ะ
คนไทยมีความเมตตาก็เลยไวกับความรู้สึกว่าคนฆ่าตัวตายเป็นโจทย์เป็นปัญหาแต่จริงๆแล้วตัวเลขของเราไม่ได้สูงแต่เป็นเรื่องดีเพราะว่าการที่สังคมใส่ใจกับประเด็นนี้เนี่ยมันเป็นตัวเปิดประเด็นที่ทำให้คนที่มีความต้องการการดูแลทางจิตใจเนี่ยสามารถที่จะได้รับความช่วยเหลือได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็ยังมีกระบวนการของชุมชนที่ได้เรียนรู้และเข้าใจในเรื่องของคนที่มีปัญหาสุขภาพจิตไปจนถึงความสำคัญของการจัดการทางสังคมที่ดีเช่นคนตกงานการเข้าถึงบริการของคนพิการหรือว่าเรื่องของหนี้สินนอกระบบที่ดินทำกินพวกนี้ล้วนแล้วแต่เกี่ยวข้องกับความกดดันของชีวิตที่นำไปสู่การฆ่าตัวตายได้ด้วยเช่นกันจากที่เราคุยกันในวันนี้จะเห็นนะครับว่ามันมีหลักวิชาการในการนำเสนอข่าวที่ดีแล้วก็มีหลักวิชาการในการทำสื่อบันเทิงที่ดีด้วยเช่นกัน ซึ่งหลักวิชาการเหล่านี้เนี่ยมันเป็นหลักที่สื่อมวลชนบางท่านได้วิจารณ์ว่าวิธีการนำเสนอข่าวตามหลักวิชาการมันจะขัดกับการนำเสนอข่าวที่ดีในวิชาชีพของสื่อมวลชนคือมันต้องมีอะไรที่ดึงดูดความสนใจของคนดังนั้นก็เลยเป็นโจทย์ยากของการปรับวิธีการนำเสนอข่าวอย่างไรก็ตามจากที่อภิปรายกันมาจะเห็นนะครับว่าการนำเสนอข่าวเนี่ยมันมีผลต่อผู้รับสื่อเพียงแต่มันไม่ได้มีผลกับทุกคนกลุ่มที่มีความสำคัญมากก็จะเป็นกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชนเพราะกลุ่มนี้เนี่ยโดยเฉพาะถ้ามีปัญหาในเรื่องของบุคคลสาธารณะคนที่เป็นไอดอลเนี่ยตัวนี้จะกลายเป็นการวางแนวคิดว่านี่เป็นวิธีการแก้ปัญหาอย่างหนึ่งของชีวิตซึ่งเมื่อเขาคิดจนเคยชินว่านี่เป็นวิธีการแก้ปัญหาอย่างหนึ่งเวลาที่เขามีปัญหาด้วยตัวเองเขาจะคิดถึงวิธีนี้ด้วยอันนี้คือส่วนที่เราห่วงมากที่สุดกับอีกส่วนนึงก็คือกลุ่มที่กำลังปิ่มกำลังจะไม่ไหวแล้วเนี่ยนะครับพอมีข่าวของคนอื่นเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นการชี้นำแต่อย่างว่านะครับอันนี้ไม่ใช่ทุกคนนะครับเพียงแต่การอภิปรายวันนี้ได้พูดให้ชัดนะครับว่าการนำเสนอข่าวน่าจะรับผิดชอบทั้งคนที่สามารถคิดได้กับคนที่ตอนนั้นก็อาจจะยังคิดไม่ได้ก็ได้ก็คือต้องรับผิดชอบทั้งสองกลุ่มผมคิดว่านั่นเป็นตัวบอกว่าเขาต้องการสื่อสารความอึดอัดคับข้องใจความน้อยเนื้อต่ำใจซึ่งเป็นความรู้สึกที่ตีกันอยู่ข้างในใจคราวนี้เวลาที่คนเรามีความรู้สึกที่ตีกันอยู่ข้างในใจเนี่ยเขาต้องการใครสักคนหนึ่งมารับฟังและเข้าใจเขาการเสนอในนั้นเป็นเพียงหนึ่งวิธีการมันมีอารมณ์ปนกันหลายอย่างครับแต่ตัวสำคัญก็คือถ้าเราได้รับข่าวสารนั้นเนี่ยเราจะมีท่าทีอย่างไรถึงจะดีถ้าเรามีเพื่อนกำลังทุกข์ใจอยู่เราจะปฏิบัติยังไงถึงจะดีที่สุดสำหรับเขานะครับผมคิดว่าถ้าเรามีความเมตตากันแล้วก็ระมัดระวังที่จะไม่วิพากษ์วิจารณ์แล้วก็ไม่ตัดสินไม่ท้าทายเนี่ยนั่นน่าจะเป็นท่าทีที่ดีที่สุดถ้าเราไปพบว่ามีใครกำลังพูดถึงความทุกข์ใจถึงขั้นความคิดฆ่าตัวตายถ้าจะดีไปกว่านั้นก็คือชวนให้เขาได้รับความช่วยเหลือในรูปแบบที่เหมาะสมกับโจทย์ตอนนั้นของเขาคือเรื่องของการฆ่าตัวตายนี่ทางเวทีสมัชชาสุขภาพแห่งชาตินี่ได้จัดจนออกเป็นมติแล้วนะครับเมื่อสักประมาณ3ปีก่อนผมจำปีแน่นอนไม่ได้นะครับแต่เวลาที่เป็นมติเนี่ยมันมีวิธีการขับเคลื่อนคือเราคิดกันแล้วเนี่ยใครจะเป็นคนทำซึ่งคนทำนี้เนี่ยก็มีหลายฝ่ายที่จะต้องติดตามกลไกของคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติก็พยายามที่จะช่วยตามว่าแต่ละฝ่ายจะเดินหน้ากันต่อได้ยังไงอันนี้เป็นส่วนหนึ่งนะครับแต่อีกส่วนนึงที่เกิดขึ้นใหม่แล้วกำลังอยู่ในกระบวนการก็คือการปรับทบทวนธรรมนูญสุขภาพแห่งชาตินะครับซึ่งในธรรมนูญนี้เนี่ยใช้มาแล้ว5ปีก็เป็นจังหวะที่จะมานำมาทบทวนใหม่ก็ทางผู้จัดทำก็ต้องการที่จะเติมประเด็นสุขภาพจิตเข้าไปซึ่งตอนนี้มีร่างแล้วแล้วก็มีเนื้อหาที่ทำให้เห็นว่าสุขภาพจิตมันสำคัญยังไงแล้วมันจะต้องเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการมองเรื่องสุขภาพของประชาชนคือการบังคับเป็นกฎหมายเลยไหมเนี่ยจริงๆในธรรมนูญสุขภาพในพรบสุขภาพแห่งชาติได้เขียนไว้นะครับว่ามติของสมัชชาเนี่ยเมื่อผ่านความเห็นชอบแล้วจากเวทีประชุมประจำปีเนี่ยนะครับก็จะส่งขั้นตอนเข้าสู่ครม.คือคณะรัฐมนตรีแล้วก็ถือว่าหน่วยงานภาครัฐทั้งหมดจะต้องปฏิบัติตามแต่อย่างไรก็ตามเนื่องจากแต่ละขนาดเนี่ยมันมีนโยบายมันมีคำสั่งเยอะแยะไปหมดเลยการที่หน่วยงานจะปฏิบัติตามทั้งหมดเนี่ยมันจึงยังเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นไม่ได้ในทันทีนั่นเป็นเหตุหนึ่งที่ทางคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติพยายามที่จะทำงานกับภาคีเพื่อที่จะกระตุ้นให้เห็นว่านี่เป็นข้อสรุปของคนกลุ่มหนึ่งซึ่งเข้ามามีส่วนร่วมและอยากทำเรื่องนี้แบบนี้นะจะทำยังไงที่เราจะเดินหน้ากันต่อได้อันนี้เป็นพูดง่ายๆว่าต่อให้เป็นกฎหมายมันก็ไม่ได้แปลว่าปัญหาจะได้รับการแก้ไขเหมือนกับที่บอกว่าในประเทศไทยมีกฎหมายที่ดีเยอะไปหมดเลยแต่มันไม่มีการบังคับใช้แล้วก็ไม่มีใครลงมือทำ
ในส่วนของการแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตายในพื้นที่นะคะถ้าเราทำงานเองเนี่ยเราก็จะได้แค่ผลลัพธ์ ของการแก้ไขปัญหาณเวลานั้นแต่ว่าปัญหาจะเกิดขึ้นมาเรื่อยๆนะคะงั้นถ้าเราได้ให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการกับปัญหาเหล่านี้นะคะซึ่งจากประสบการณ์ที่ทำงานเนี่ยเราก็พบและเห็นได้ชัดว่าถ้าชุมชนลุกขึ้นมาแก้ไขปัญหาของเขาเองที่อยู่ในชุมชนเนี่ยชุมชนจะมีพลังในการจัดการกับปัญหาไม่ใช่เฉพาะปัญหาของการฆ่าตัวตายซึ่งแนวคิดแนวทางหรือว่าวิธีการที่ชุมชนเขาคิดขึ้นมาเนี่ยมันจะสอดคล้องกับบริบทของชุมชนซึ่งจะทำได้ง่ายนะคะพูดง่ายๆก็คือจะเป็นหลักการของชุมชนเองที่เขามองว่าชุมชนเขาเป็นแบบนี้แล้วเขาจะจัดการอย่างไรเพราะว่าคนในชุมชนรู้ถึงคนที่อยู่ในพื้นที่มีกำลังหลักมีทุนทางสังคมที่มีอยู่ซึ่งเขาจะดึงกลับเข้ามาใช้หน้าที่ของเราคือดึงสิ่งดีๆที่อยู่ในชุมชนขึ้นมาให้ชุมชนได้ลุกขึ้นมาจัดการเมื่อก่อนเนี่ยการทำงานชุมชนอาจจะเริ่มต้นที่ปัญหาแต่ปัจจุบันสังคมเปลี่ยนชุมชนเขาจะเริ่มต้นได้ที่ปัญญานะปัญญานั้นจะเกิดการจัดการกับปัญหาได้ทุกเรื่องไม่ใช่เฉพาะเรื่องของปัญหาการฆ่าตัวตายค่ะ
เรามีการวัดผลยังไงบ้างสำหรับที่เราทำไปแล้ว
ค่ะผลลัพธ์ที่เกิดจากการทำงานของชุมชนเนี่ยบางทีอาจจะไม่ตอบสนองตัวชีวิตของเรานั่นก็คือผลลัพธ์ยังไม่เป็นที่ประจักษ์แต่เราจะเห็นว่าถ้าชุมชนลุกขึ้นมาทำงานแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าชุมชนเดินมาถูกทางหรือว่าเป็นวิธีการที่ดีคือหนึ่งเขามีกระบวนการเขามีกระบวนการทำงานเขามีทีมที่อยู่ในพื้นที่และเขาก็สามารถเดินตามกระบวนการที่เขาวางไว้1 2 3 4ซึ่งผลลัพธ์ปลายทางอาจจะยังไม่บรรลุผลก็มีบ้างแต่ส่วนใหญ่นะคะถ้าชุมชนเขาทำตามกระบวนการของเขาเนี่ยก็มักจะประสบผลสำเร็จซึ่งอย่างปัญหาการฆ่าตัวตายเนี่ยเราก็จะวัดที่อัตราการฆ่าตัวตายลดลงค่ะปัญหาและอุปสรรคของการทำงานที่พื้นที่ก็คือ1เวลาที่ไม่สอดคล้องกันค่ะเวลาราชการกับเวลาของชุมชนไม่ตรงกันเพราะนั้นถ้าเราอยากทำงานกับชุมชนให้ประสบผลสำเร็จเนี่ยเราต้องรู้ปฏิทินของชุมชนเราต้องรู้เวลาและจังหวะในการที่จะเข้าหาชุมชนแล้วทำงานพร้อมกันถ้าเราเอาเวลาเราเป็นที่ตั้งเวลาของเราคือเวลาราชการแต่เวลาของชุมชนไม่ใช่เวลาราชการเพราะนั้นต้องคุยกันและจอยกันให้ได้จุดร่วมที่จะทำงานด้วยกันได้นั้นดิฉันเองเนี่ยจะยึดถือปฏิทินของชุมชนเป็นหลักในการทำงาน
ข่าวบ้านเราเนี่ยมักจะไปคุยกันต่อนะครับไปคุยกันต่อเช่นพิธีกรคุยข่าวแล้วข่าวก็จะมีชี้นำเหตุผลแค่นี้ทำไมไม่น่าจะฆ่าตัวตายเลยเป็นคนแหมเป็นคนโง่เป็นคนเนรคุณทำไมไม่คิดถึงพ่อแม่เรื่องแค่นี้เองทำไมต้องฆ่าตัวตายจริงๆในต่างประเทศเขาบอกว่าต้องเคารพเหตุผลของคนที่ฆ่าตัวตายเขาฆ่าตัวตายไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นที่จะต้องไปชี้นำไปวิพากษ์วิจารณ์ไปตัดสินนะเหตุผลของฆ่าตัวตายของคนนั้นเพราะว่าคนเรามีเหตุผลที่ไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็ที่สำคัญเดี๋ยวนี้โซเชียลมีเดียนะโซเชียลมีเดียก็กลายเป็นแรงยุอันแรกเป็นแรงยุอยากตายเหรอก็ไปฆ่าตัวตายสิไม่เห็นจะพูดจริงเลยนะกับอีกสองก็คือว่าเป็นแรงถมทับเช่นพอไปเกิดไปฆ่าตัวตายแล้วก็ไปด่าซ้ำนะไปโพสต์ในโซเชียลมีเดียนะครับว่าสมน้ำหน้านะฆ่าตัวตายจริงเหรออะไรแค่นี้เองอะไรแบบนี้นะครับซึ่งต่อไปนี้มันจะเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องก็คือกฎหมายเรื่องการหมิ่นประมาทนะครับพรบคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็ตอนนี้ของเมืองไทยเนี่ยเดี๋ยวจะออกมาแล้วมาใช้แล้วนะครับก็คือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปกป้องคุ้มครองสิทธิส่วนตัวนะครับส่วนบุคคลเนี่ยนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่เราต้องเรียนรู้กันนะเพราะฉะนั้นเวลาจะยกระดับของการทำงานเรื่องนี้เนี่ยจะต้องเปลี่ยนข่าวฆ่าตัวตายเนี่ยเปลี่ยนจากปัจเจกเป็นเรื่องส่วนรวมนะครับคืออย่ามองว่าเป็นการฆ่าตัวตายเฉพาะบุคคลนะครับให้มองในเชิงของการพรีเวนต์การป้องกันนะครับให้มองในเชิงของการแก้ไขปัญหานะครับให้มองในเชิงว่าเป็นสาเหตุของเชิงสังคมร่วมกันนะว่าทำไมเดี๋ยวนี้คนฆ่าตัวตายเยอะสาเหตุปัจจัยสภาพแวดล้อมกดดันมันคืออะไรนะครับอย่ามองเป็นรายบุคคลแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าการเสพข่าวฆ่าตัวตายเนี่ยมันเป็นการเรียนรู้นะโดยเฉพาะเด็กๆและเยาวชนเนี่ยอาจจะยังมีความรู้ไม่เท่าทันสื่อนะครับเพราะนั้นเวลาเราไปนำเสนอข่าวคนดังฆ่าตัวตายมากๆแล้วเราเปิดเผยสาเหตุเปิดเผยวิธีการนะโดยเฉพาะหนังกับละครซิทคอมเนี่ยอันนี้จะมีอิทธิพลมากเพราะว่าสำหรับเด็กที่ไม่รู้เท่าทันสื่อเนี่ยพอถึงจุดหนึ่งแล้วเขามีปมปัญหาในชีวิตนะปมเปลี่ยนปัญหาในชีวิตแล้วเขาแก้ไขไม่ได้เขาก็จะตัดสินด้วยวิธีการใช้แบบคนดังที่เขาชื่นชอบแบบนั้นนะครับมันจะกลายเป็นพฤติกรรมเรียนแบบโดยที่ไม่จำเป็น
คุณผู้ฟังคะทัศนะของสังคมที่ยังไม่ถูกต้องต่องานจิตเวชก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่ทำให้ผู้ป่วยด้านสุขภาพจิตเนี่ยไม่มีโอกาสเข้ารับการรักษาที่ถูกต้องแล้วก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งค่ะที่ทำให้ในสังคมไทยยังคงมีข่าวการเสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายต่อเนื่อง ซึ่งในหลายๆประเทศเวลาเราดูภาพยนตร์ต่างประเทศนะคะจะเห็นว่าโดยเฉพาะในชาติตะวันตกจะเห็นว่าการปรึกษาการไปคุยกับนักจิตวิทยานักบำบัดเนี่ยเป็นเรื่องปกติไม่ว่าจะเป็นปัญหาในครอบครัวปัญหาส่วนตัวปัญหาชีวิตรักนะคะก็จะเป็นการไปคุยแต่ถ้าบ้านเราเนี่ยหลายคนก็มองว่าการไปคุยกับนักจิตวิทยาจิตเวชเนี่ยคือคนที่มีสภาพจิตใจไม่ปกติหรือว่าหลายๆคนมองว่าเป็นคนบ้าก็เลยทำให้อย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่ว่าไม่สามารถที่จะคุยกับใครได้คุยกับคนในครอบครัวไม่ได้แล้วคนใกล้ชิดไม่ได้แล้วจะไปคุยกับนักจิตวิทยาเพื่อปรึกษาก็ไม่ได้อีกสังคมมองว่าเป็นผู้ที่ป่วยทางจิตก็เลยทำให้สุดท้ายตัดสินใจหาทางออกด้วยวิธีที่ไม่ถูกต้องนั่นเองค่ะแล้วก็ไม่เพียงทัศนคติที่ไม่ถูกต้องต่องานด้านจิตเวชเท่านั้นนะคะที่ทำให้ผู้ที่เครียดเนี่ยไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกวิธีการปล่อยให้เกิดภาวะเครียดสะสมจนซึมเศร้าก็เป็นอีกสาเหตุอันดับต้นๆค่ะคุณผู้ฟังที่ทำให้ผู้ที่อยู่ในภาวะเครียดและซึมเศร้านั้นต้องสูญเสียชีวิตด้วยการทำร้ายตัวเองและคนรอบข้างนะคะแม้ว่าเรื่องของภาวะการเจ็บป่วยด้านจิตใจจะเป็นเรื่องที่มองเห็นได้ยากแต่ว่าเมื่ออยู่ในภาวะเครียดค่ะการแสดงออกนั้นส่งผลไปถึงการเจ็บป่วยทางด้านร่างกายที่มีการแสดงอาการแตกต่างกันไปด้วยนะคะการรักษาด้านจิตเวชและการได้รับคำแนะนำที่ถูกต้องจากแพทย์ก็เป็นเรื่องสำคัญที่ไม่อาจมองข้ามได้ค่ะแต่ว่าอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะคะว่าปัญหาก็คือทัศนคติในสังคมที่ไม่ถูกต้องทำให้ผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตเนี่ยไม่ได้รับการช่วยเหลือตั้งแต่เนิ่นๆค่ะจากปัญหาที่แก้ได้ง่ายๆก็เลยกลายเป็นแก้ได้ยากส่งผลให้หลายต่อหลายครั้งนะคะการเจ็บป่วยทางใจถูกแสดงออกผ่านการทำร้ายตัวเองและคนในครอบครัวและนอกจากภาวะภายในจิตใจจะส่งผลต่อการแสดงออกทางอารมณ์และพฤติกรรมแล้วผู้เชี่ยวชาญด้านจิตเวชบอกนะคะว่าภาวะตึงเครียดก็จะส่งผลให้ฮอร์โมนที่มาจากความเครียดเนี่ยไปกระทบต่อการแสดงออกของร่างกายค่ะอย่างเช่นระบบภูมิต้านทานของร่างกายอ่อนแอลงจนมีภาวะเจ็บป่วยได้ง่ายหรือการรักษาผู้ที่มีภาวะป่วยทางด้านจิตใจก็เลยจำเป็นต้องเข้ารับการรักษาอย่างถูกวิธีนั่นเองไปฟังเสียงนายแพทย์ไกรสิทธิ์นฤคัตพิชัยนะคะกรรมการผู้จัดการโรงพยาบาลมนารมในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านจิตเวชพูดถึงเรื่องนี้กันค่ะ
อันนี้เนี่ยเป็นความเจ็บป่วยแล้วก็สามารถช่วยเหลือได้ด้วยหลายๆวิธีนะฮะแต่ในช่วงที่คนที่ป่วยนั้นมีอาการมากเนี่ยอาจจะพูดคุยกันการใช้เหตุผลใช้ไม่ได้แล้วเนี่ยยามีบทบาทสำคัญนะฮะที่จะช่วยให้อารมณ์จิตใจของคนไข้เนี่ยเรียกว่านิ่งแล้วก็ค่อยๆฟื้นฟูขึ้นมาได้นะฮะจนในถึงระดับที่การใช้เหตุผลเนี่ยกลับคืนมาแล้วนะฮะการรักษาโดยการพูดคุยนะปรับวิธีคิดปรับวิธีมุมมองแล้วก็ให้กำลังใจแล้วก็ค่อยๆคลี่คลายปัญหาออกมานะแล้วก็จะช่วยให้คนไข้เนี่ยผ่านวิกฤตไปได้
ค่ะและเมื่อถามถึงการป้องกันและสร้างมาตรการช่วยเหลือเพื่อลดการสูญเสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายโดยหน่วยงานภาครัฐนะคะฟังท่านรองอธิบดีกรมสุขภาพจิตก็ยอมรับค่ะว่ายังเป็นการป้องกันที่ปลายทางอยู่นะคะการป้องกันจากต้นทางจึงเป็นเรื่องที่จริงๆแล้วทุกคนในครอบครัวและชุมชนน่ะช่วยกันได้แล้วก็ต้องช่วยกันนะคะสอดส่องดูแลรับมือกับปัญหาและนอกจากต้องมีองค์กรหรือหน่วยงานประสานส่งต่อความช่วยเหลือและสร้างกระบวนการป้องกันความรุนแรงที่เกิดจากความเครียดแล้วท่านรองอธิบดีบอกว่าการได้รับกำลังใจจากคนในครอบครัวรวมถึงการมองโลกในแง่ดีก็เป็นอีกแนวทางค่ะคุณผู้ฟังที่ช่วยลดปัญหาความเครียดให้เบาบางลงได้ช่วงนี้ไปฟังสกู๊ปพิเศษนะคะวิธีสร้างภูมิคุ้มกันในครอบครัวให้ห่างจากความเครียดกันค่ะ
เมื่อรถสามล้อเคลื่อนตัวออกไปจากข้างห้างบิ๊กซีสะพานควายนั่นหมายถึงรายได้ที่พันลบพลาไซชาวจังหวัดร้อยเอ็ดจะได้เงินเข้ากระเป๋าในแต่ละวันด้วยชีวิตที่ต้องดิ้นรนอยู่ในเมืองหลวงนานกว่า10ปีเพื่อหาเลี้ยงตัวเองและแม่ที่ชราพันลบจึงต้องนำรถสามล้อคู่กายออกทำงานตั้งแต่9โมงถึง5ทุ่มมีผู้โดยสารมากเท่าไหร่ย่อมหมายถึงเงินที่จะส่งกลับไปให้แม่ซ่อมแซมบ้านที่จังหวัดร้อยเอ็ด
9,000
แม้พันลบจะต้องทำงานกว่า14ชั่วโมงต่อวันแต่รายได้เฉลี่ยที่ได้เพียงวันละ400ถึง500บาทก็ยังไม่เพียงพอเป็นค่าซ่อมแซมบ้านเขาจึงกู้เงินนอกระบบโดยเสียดอกเบี้ยถึง20%แต่กลายเป็นว่ารายได้กลับไม่พอจ่ายหนี้เพื่อนรอบข้างจึงเป็นที่ระบายความทุกข์ใจในแต่ละวันได้ดีที่สุด
เพื่อนเนี่ยจะเป็นผู้รับฟังในยามที่เรามีปัญหาเราบ่นไปเนี่ยเราพูดไปเป็นปัญหาอย่างนี้อย่างนี้บางทีในกลุ่มสำรอด้วยกันเองในกลุ่มทำงานช่วยเหลือสังคมอะไรก็ตามที่ผมเคยทำร่วมกันมาเนี่ยคือทุกคนก็พยายามมองหาช่องทางหรือหากำลังใจเพื่อที่จะช่วยเหลือกัน
แม้จะคลายทุกข์แต่ปัญหาหนี้สินที่ยังทาโถมเคยทำให้พันลบคิดฆ่าตัวตายเพื่อหนีปัญหาแต่ความรักของแม่และคนรอบข้างที่คอยให้กำลังใจเสมอมาทำให้ท้ายที่สุดเขาข้ามวิกฤตชีวิตตรงนั้นไปได้
ในยามที่ผมรู้สึกว่าตอนที่ผมหนักๆมันเคยมีเงิน4บาทมาม่า5บาท50ผมยังซื้อไม่ได้ผมมีเงินแค่4บาทตอนนั้นผมยังรอดมาได้เลยมันเพราะอะไรคือเราก็มองมาจุดที่เราเปลี่ยนมาได้แล้วก็กำลังใจจากครอบครัวสิ่งพวกนี้มันทำให้ผมรู้สึกว่าผมพอที่จะก้าวไปได้ถึงมันจะหนักนิดนึงความลำบากของพ่อความลำบากของแม่เขาอดเพื่อนเราข้าวไม่มีพ่อก็อดแม่ก็อดแต่วันนี้เราถ้าเรามาคิดสั้นก่อนคนที่ชมเรามันเคยมีมันก็จะซ้ำเติมคนที่รับคือแม่ผมก็คิดตรงนี้ขึ้นมามันก็ทำให้ผมรู้สึกว่าคนที่รับน่ะก็คือคนอยู่ถามว่าคนที่ตายไปเนี่ยมันก็เหมือนเราเอาตัวรอดคนเดียว
ความรักที่เขาได้รับจากแม่ผู้ให้กำเนิดนอกจากทำให้จิตใจพันลบเข้มแข็งก้าวผ่านวิกฤตในชีวิตไปได้แล้วความกตัญญูรู้คุณต่อบุพการียังทำให้เขามีแรงที่จะสู้ต่อไปด้วยสวนีนิ่มปานพยุงวงไทย PBS รายงาน
ขอบคุณรายงานพิเศษจากคุณสวนีนิ่มปานพยุงวงนะคะผู้สื่อข่าวของไทย PBS ค่ะก็เป็นตัวอย่างของผู้ที่สามารถก้าวข้ามปัญหาอุปสรรคต่างๆไปได้นะคะจากการเปลี่ยนมุมมองที่มีต่อตัวเองแล้วก็คนรอบข้างให้มองเห็นคุณค่าของชีวิตมากขึ้นนั่นเองค่ะขณะที่ความรักความเอาใจใส่ของคนในครอบครัวก็เป็นพลังและกำลังใจสำคัญนะคะที่ทำให้การใช้ชีวิตนั้นมีความหมายและมีความสุขมากขึ้นในทุกๆวันค่ะผู้เชี่ยวชาญด้านจิตเวชแนะนำเพิ่มเติมนะคะว่าควรที่จะสร้างภูมิคุ้มกันทางใจกันตั้งแต่เล็กๆ เลยทีเดียวโดยเลี้ยงดูให้มีความอดทนแล้วก็รู้จักเป็นทั้งผู้แพ้และผู้ชนะค่ะเพราะว่าชีวิตนั้นต้องเผชิญกับความไม่สมหวังได้ตลอดเวลานะคะนี่แหละค่ะปัญหาฆ่าตัวตายเป็นเรื่องที่คนในสังคมนั้นช่วยได้เพียงแค่เปิดใจฟังเสียงตัวเองและฟังเสียงคนข้างๆทั้งหมดคือฟังเสียงประเทศไทยในวันนี้นะคะนอกจากจะฟังสดกันทาง www.thaipbsonline.net แล้วคุณผู้ฟังยังสามารถฟังย้อนหลังรายการได้จากเว็บไซต์เดียวกันนี้ค่ะรวมถึงอีกหลายรายการของวิทยุไทย PBS ออนไลน์วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคมค่ะส่วนคุณผู้ฟังที่อยากจะส่งข้อความมาทักทายกันหรือว่าความเห็นเกี่ยวกับเสียงประเทศไทยในประเด็นที่อยากฟังมี2ช่องทางหลักเช่นเคยนะคะโทรศัพท์หมายเลข027902528-9ค่ะส่วน Facebook ก็กดไลค์กดติดตามเพจไทย PBS Radio กันได้หรือจะ inbox มาคุยกับดวงดาวก็ได้นะคะที่ Facebook ดวงดาวอิสุริยะพิมพ์ภาษาไทยตรงตัวค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังค่ะสวัสดีค่ะ
ติดตามรายการฟังเสียงประเทศไทยได้ทุกวันอังคาร 10:30 น.ถึง 11:00 น.และฟังเสียงประเทศไทยสุดสัปดาห์วันเสาร์20:00 น.ถึง21:00 น.ทางวิทยุไทย PBS ออนไลน์ www.thaipbsonline.net และแอปพลิเคชัน Thai PBS